Feelings and main dreams and put our names on scouts.
Raatihuone.
Tämä on Raatihuone-ohjelma ja tällä kertaa Seinäjoelta käsin Etelä-Pohjanmaan Aakelta Laakelta. Katsotaan, minkälaisia musiikillisia maisemia täältä väläytellään. Uutta musiikkia kuitenkin luvassa 4 kappaleen verran. Olen Ariel Neuloniemi ja tänään toinen vieraamme, hänen uransa on, voisi sanoa, että yhtä laulua, teatteria, juontamista niin lavalla kuin radiossa. Ennen solistin uraa hän lauloi kuorossa. Oli Seinäjoen Serenon viihdekuoroa, sitten Marit ja Mikot viihdekuoroa. Ja mielenkiintoista on se, että kun hän musisoi erilaisia juttuja, niin hän oli kuitenkin aluksi laulava autokauppias ja sitten laulava mielenterveyskuntoutujien lähihoitaja. Jälkimmäisen aikana hän jo solisteli Somero Soikoon laulukisaa, jonka myös sitten voitti. Single alkoi ilmaantumaan jo radiossa, musiikin otetta elämässä vankistivat vielä ooppera, musikaali, teatteriroolit. Mutta sitten viimeinen niitti taisi olla se, kun hän päätti osallistua kotihuudellaan ensiksi kolmossijan arvoisesti tangomarkkinoille ja seuraavana vuonna, eli vuonna 2010, tangon kuningastitteli arvoisesti. Ja sitten se olikin sitä menoa selvä, eli päivätöitä ja yötöitä oli musiikki. Tango kuninkuutta niin seurasi debyyttilevy, ahkera keikkailu ja myöhemmin juontamista niin eri estraadilla tapahtumissa kuin radiossa. Ja sitä teatteria myös. Yhdessä roolissa hän oli Tapio Rautavaaran saappaassa ja siitä muistona myöskin hänen viimeisin studiolevynsä Rautavaara 2017. Joten Marko Maunuksella tervetuloa Raatihuoneeseen.
Kiitos kutsusta.
Sä oot siis tosiaan aika monipuolinen musan puurtaja. Tuossa edellä mainittujen lisäksi oot ollut tosiaan monissa erilaisissa tilaisuuksissa, juhlatilaisuuksissa, esimerkiksi käsikirjoittajan tai juontajan roolissa, mutta sitten Tanssii tähden -kisakin ilmeisesti tullut voitettua.
Se oli 2012 Seinäjällä. Se oli ensimmäistä kertaa. Silloin Tanssii tähtien kanssa oli kovas huudos, niin kuin edelleenkin on, mutta silloin se oli tulossa ja pohjalaiset järjesti sitten oman vastaavan version. Ja osallistuin siihen ja kävi hyvin. Sekä yleisöäänillä että tuomariäänillä tuli voitto.
Eli sä oot siis avaruuspääkaupungin Tanssii tähden -kisan voittaja, voisi sanoa.
Kyllä. Katos. Noihan se kannattaakin esittää.
Niin. Mutta hei, siis kun musiikillinen ura koostuu monesta erilaista palasesta, niin lähdetään liikkeelle silleen kuulumisesta, että tässä kun on ollut erikoinen vuosi takana musiikin rintamalla, mitä sä oot pystynyt tekemään? Mitä on viimeisen vuoden aikana tapahtunut?
No, mä oon ollut sikäli onnellisessa asemassa, että vaikka nyt kun sä luettelit noita erilaisia asioita, mitä tässä on tullut tehtyä, niin vaikka se peruskeikkailun, semmoinen lavakeikkailun matto vedettiin alta, niin mulle jäi vielä sitten kuitenkin se radiotyö, mitä mä teen Ylelle nyt tällä hetkellä pari kertaa viikossa. Ja sitten mulle jäi teatteri. Eli meillä alkoi just Evita-musikaalin treenit viime keväänä. Ja treenattiin sitä koko kevät.
Reeta Westman siellä muun muassa kanssa.
Kyllä, on ollut varmaan vieraanakin täällä.
Kyllä.
Ja Helena Rengman on siinä Evitan pääosaa tekemässä. Ja mä teen sen miespääosan Jane-roolin siinä. Ja treenattiin sitä kevät. No kesähän olikin sitten sikäli vähän niin kuin löysempi, että kesällä ehdittiin jopa vähän keikkaillakin muutamaan otteeseen. Ja sitten syksyllä meillä alkoi esitykset pyörimään, toki koronakatsomolle, niin kuin puolelle katsomolle, mutta käytännössä koko syksy me esitettiin Evitaa. Eli mä pystyin kuitenkin sitten olemaan niin kuin lavalla ja tekemään töitä viihteen parissa, kunnes sitten marraskuun lopussa kaikki romahti, että sen jälkeen nyt joulukuun alusta asti Evitakin on ollut sitten nyt tauolla. Nyt on ollut aika hiljasta.
Niin, odottavalla kannalla ollaan. Sitten eikö näin, että kuitenkin tuossa kesällä niin teatteria olisi tarkoitus taas, että tämä Something Rotten, eli jotain mätää musikaalia, pitäisi olla tulossa.
Joo, kyllä.
Jos luo koronasuo.
No, juuri näin. Nyt näyttää just tällä hetkellä aika pahalta, mutta toivottavasti se näyttää sitten kesää kohti hyvältä. Et meillä on ensi ilta tulossa siitä kuitenkin vasta heinäkuun puolessa välissä. Eli tavallaan, että siihen on pitkä aika vielä. Miten se vaikuttaa treenaamiseen? Niin meillä pitäisi tässä kevään aikana olla jo harjoituksia vähän, että päästäänkö sitten siihen. Mutta toukokuun lopulla pitäisi alkaa harjoitukset sitten Törnämän kesäteatterin tiloissa ja siitä sitten heinäkuun puolessa välissä esitykset. Et toiveessa eletään, että kesällä saataisiin vauhdikasta, humoristista musikaalia esittää.
Mutta sä mainitsit tuon Ylen ohjelman, niin siis Radio Suomessa tulee Paikka auringossa lauluja Pohjantähden alta. Tuoreita osumia ja joitakin osumia vähän niin kuin vuosien takaa, mutta kotimaista musiikkia joka tapauksessa Aikuisen makuun. Ja olet ollut siinä kohta 5 vuotta.
Joo, 2016 syksyllä alkoi. Että just tuossa laskeskeltä joulukuussa itse asiassa tuli omia tekemiä ohjelmia 850 kappaletta
täyteen. Se on melkoinen määrä.
Tämän vuoden aikana se menee se 900 sitten jo rikki. Tonni on semmoinen haamuraja odottaa.
Miten se ohjelma tehdään?
No meillä on siinä semmoinen musatiimi, jonka kanssa me pyöritetään sitä sisältöä. Ja tietenkin itse aika paljon niin kuin on musan päällä ja keskityn ehkä enemmän vielä niin kuin nimenomaan uuteen kotimaiseen musiikkiin ja tanssi- ja iskelämusiikkiin, mitä, on niin kuin, mitä julkaistaan tosi paljon tänä päivänä.
Vaikka se ei mutta vähemmän mikään, soitetaan.
Vähemmän soitetaan, mutta julkaistaan paljon kyllä. Et sitä soitetaan pienemmillä niin kuin radiokanavilla aika paljon ja paikallisradioissa. Että tehdään valmiit musalistat, sitten mä rupean itse kirjoittelemaan sen ja kirjoitan juonnot ja sisällön siihen. Ja vähän teemoittaa aina mennä, että tietenkin aina jollain aasinsillalla toiseen, että päästään, pysytään niin kuin mukana. Ja kotimainen musiikki, semmoinen sanotaan 60-luvulta tähän päivään on se meidän niin kuin kultainen lanka siinä, että hyvin laajalla skaalalla niin kuin muuten.
Joo, kyllä siellä tuli semmoinenkin yllätys tässä joku kerta, että oli tämä Sunday Monday Happy Days, tämä suomennos siitä kappaleesta.
Joo, onnenpäivä. Kyllä se tuli. Tässä ihan hiljattainkin itse asiassa. Tämä on niin kuin Pataglia-orkesteri. Näitä on paljon. Ja moni aina sitten vähän niin kuin kyseenalaistaa ehkä sitä, että kun se on kotimaisen musiikin tunti, että kun tulee niin paljon käännöksiä, että eihän nämä käännökset ole kotimaista ollut musiikkia. Mutta mun mielestä jos jätetään ulkomailta käännetty suomeksi sellainen musiikki pois, niin aika laihaksi menee meidän tarjonta.
Ainakin 60-70-luku menee.
Nimenomaan, laihaksi. Joo. Ja vielä kasariluvultakin, niin siellä on niin paljon niitä käännöksiä, jotka ajatellaan nyt vaikka joku Hopeinen kuuki, niin eihän se ole suomalainen kappale, mutta kyllähän se nyt niin suomalainen kuitenkin on. Että.
Ei Pohjan tähdestäkään voisi Kari Tapio sitten laulaa.
Ei pysty. Kyllä mun mielestä se kotimainen musiikki on sitä, että se lauletaan suomeksi, mun mielestä.
Mutta tosiaan yleensä se tulee 5 kertaa viikossa ja välillä oletkin ollut 5 äänessä viikossa, nyt 2 kertaa viikossa.
Joo, mä teen 4 vuotta melkein sitä niin kuin putkeen. Joka päivä, joka arkipäivä. Ja sitten oikeastaan keikkakiireiden kaikkien muiden kiireiden takia sitten vähän vähennettiin sitä, että otettiin rinkiin mukaan. Ja just kun saatiin se rinki pyörimään, niin sitten tuli korona ja sitten olisikin ollut aikaa taas tehdä. Mutta,
niin,
mutta tällä hetkellä mennään nyt niin, että meitä vähän useampi tekijä.
Joo. Ja radio ei ollut siinä mielessä sulla mitenkään harvinainen väline, että sähän on Kajaanin suunnalla, olit aamujuontaja ainakin jopa.
Mä kävin sieltä hakemaan niin kuin kannuksia tavallaan Ylelle, että mulla ei ollut mitään kokemusta eikä niin kuin suuntaa radioon sitä ennen, mutta sattumien kaupasta mä yhtäkkiä huomasin kesken suurimman kiihkeimmän keikkaelämäni 2015 huomasin olevani Kajaanissa Ylen aamujuontajana. Minä aamutorkku, illan virkku, niin jouduin heräämään joka aamu 4.45 ja se oli todella raskas vuosi, voin kertoa. Että kun viikot heräät 4.45 ja viikonloppuna olet keikalla ja menet nukkuun 4.45, niin se komppi heiluu koko ajan ees taas. Niin voin kertoa, että aika raskas
alkaa
vuosi.
Käydä lähimuistin ja terveyden päälle.
Joo. Ja lähi-ihmiset sanoi, ja jopa Facebookissa tuli kommenttia, että sä oot aina niin positiivinen kauttaranta, että mitä Markolle on tapahtunut, että sen päivityksetkin alkaa olla aika nekaa tällä hetkellä.
Okei.
Ja siis se meni oikeasti todella lähelle varmaan sitä totaalista burnouttia silloin keväällä. Se oli semmoinen säikäyttävä hetki itsellekin, että mä huomasin, että jos niin kuin kynä putoaa lattialle, niin ärräpäät lentää niin kuin kotona. Tosi kaikesta kiukkunut. Ei kestänyt yhtään.
Ja jälkikasvu oli silloin jo.
Oli. Joo, pahimmillaan murkkuikäisiä. En mä ollut kotona koskaan. Se, niin kuin vaimo on sanonut monesti, että hän ei ikinä enää päästäisi sua siihen rumpaan. Et silloin hän antoi luvan siihen. Mä kysyin, että saanko lähteä. Ja sanoi, totta kai sehän oot siitä puhunut monesti. Että olisi kiva kokeilla tehdä radiota. Mutta olihan se aika raakaa. Mä olin maanantaista torstaihin, perjantaihin Kajaanissa ja sitten mä lähdin keikoille. Olin keikkareissulla viikonloput ja sitten käytännössä ajantai. Mä saatoin käydä torstai-iltana kääntymässä kotona.
Mutta tuossa sen huomaa, että niin kun, jos niin kun työn ja kodin tai perheen yhdistäminen on niin kun hankalaa, kun on kaikki harrastustoimintaa ja muita, mitä lasten kanssa täytyy tehdä ja olla niin kun läsnä isänä esimerkiksi, niin sitten kun on niin kun tuommoinen viihdetaiteilijan ura, ja keikat on silloin, kun niitä niin kun tulee ja ne pitää jotenkin toki yrittää suunnitella, mutta mutta se on aika paljon haastavampaa sitten.
On se todella paljon haastavampaa kyllä. Ja sitten tietenkin semmoinen etäisänä oleminen vielä, just kun lapset oli siihen aikaan.
Digiloikka.
Niin kuin, no digiloikka oli mahdollista ja tavallaan kaikki muu yhteys oli mahdollista, mutta sitten kun moporengas hajosi esimerkiksi,
niin.
Tai pyörä meni rikki, tai tuli joku muu ongelma siellä kotona, niin Kajaanista oli niin pitkä jo tulla silloin sille Ilmajoelle, kun asuttiin, että sä et illalla enää lähde korjaamaan sitä moporengasta. Vaimo soittaa, että täällä on nyt tämmöinen tilanne, niin sitten mitä mä voin tehdä? En mä voi tehdä mitään. Se on tosi raastava tilanne sillä lailla, semmoisia 5-16-vuotiaita, kun on kotona ja sitten siellä sattuu jotain, niin sä et voi niin kuin olla. Niin kuin sä voit olla jollakin lailla mukana siinä, mutta sä et pysty olla niin kuin auttamassa siinä fyysisesti. Et onneksi sitten appivanhemmat asuu tuossa lähellä, niin appiukko on kyllä käynyt korjaamassa, vaihtamassa autorenkaita ja korjaamassa moporenkaita ja suunnilleen niin kuin avaamassa joskus välillä viemäriä. Mitä milloinkin kotona omakotitalossa tapahtuu, niin et sä pääse lähteä. Sulla on 4,5 tuntia sivu, niin
kyllä.
Et sä pysty illan aikana lähteä. Ja aamulla taas 4.45 soi kello.
Ja sitten loppujen lopuksi, mikä on ärsyttävää kuunnella varsinkin siinä vaiheessa, kun lapset on vähän niin kuin pienempiä, että niin. No se menee äkkiä se vaihe ohi. Mutta sitten, että jos itsestä alkaa tulla semmoisia demonisia puolia esille,
niin
sitä jotenkin toivoisi ei itsensä eikä parisuhteensa, mutta edes lasten tähden, että niin kuin joku pysäyttää ja sitten, että nyt on vähän liikaa
kyllä.
Lasissa.
Mutta siitä huolimatta, niin mä katson sitä aika valoisesti, koska mulla oli pyrkimys niin kuin saada jalkaa tavallaan, niin kuin rumasti sanottuna tai hyötyäkseni, saada jalkaa Ylen oven väliin ja mä onnistuin siinä. Et sitten kun mä lopetin siellä keväällä, niin meni kuukausi, niin Pasilasta niin kuin silloinen niin kuin päättävä ihminen soitti, että hei, me ollaan aloittamassa syksyllä tämmöistä musa-ohjelmaa valtakunnallisesti, että hei, mielestään sä olisit oikea henkilö niin kuin vetämään sitä. Että tavallaan, että sitä soittoa ei todennäköisesti ei olisi tullut, ellei mä olisi ollut siellä Kajaanissa.
Niin.
Ja nyt niin on näyttämässä
niin,
niitä.
Ja nyt on helpompaa täältä käsin sitten tehdä tätäkin ohjelmaa.
No huomattavasti helpompaa.
Joo. Ja itse asiassa tähän palkittiinkin nämä vuodet, voisi sanoa, tuossa syksyllä tuo Kullervo Linna-palkinto. Eli edistämisestä niin kuin Suomi iskelmä lavakulttuurin saralla, niin sähän siis soitat just semmoista musiikkia, jota esimerkiksi ilman tätä Paikka auringossa -ohjelmaa ei niinkään sitten Ylellä soitettaisi. Mutta jos ajatellaan Kullervo Linna-palkintoa, niin mikä se on tämän palkinnon merkitys itsellesi ja ehkä sen viesti noin muutenkin musiikkialalle tänä päivänä?
No kyllä mä arvostan sen palkinnon tosi korkealla ja mun mielestä sen suurin ja tärkein viesti on niin kuin nimenomaan sen kotimaisen musiikin ja semmoisen suomalaisen kulttuurin aika ainutlaatuisen tämmöisen niin kuin tanssi- ja iskelmakulttuurin niin kuin ylläpitäminen yleensäkään. Et sitä asiaa tuodaan niin kuin esille ja tavallaan, että sille mä oon jollakin lailla ehkä antanut siihen äänen ja kasvot siihen asiaan. Mä oon aika paljon puhunut niin kuin valtakunnallisestikin eri medioissa niin kuin nimenomaan tämän tanssi- ja iskelmäpuolen musiikin puolesta ja tämän kulttuurin puolesta. Ja myöskin sitten radio kautta tehnyt sitä työtä paljon ja soittanut ja tuonut esille niin kuin myöskin tämmöisiä niin kuin indie-tyyppisiä julkaisuja, joita tänä päivänä tehdään tosi paljon, kun ei ihan isot levyyhtiöt julkaise tanssi- ja iskelmämusiikkia käytännössä ollenkaan. Et melkein kaikki julkaisut, joita tänä päivänä julkaistaan sillä puolella, on pienempiä julkaisijoita, ja jotka ei koskaan pääse niin kuin mihinkään valtakunnalliseen soittoon edes kertaakaan, ellei ole tällaista kanavaa. Ja ne on hyvin arvostettuja hetkiä, kun näitä kappaleita soitetaan. Ja sitten tietenkin se tulee sitä kautta ihmisten tietoisuuteen, ja ehkä niitä sitten toivotaan lisääkin. Mutta nimenomaan sen palkinnon arvostus ja merkitys on mun mielestä sikäli iso. Ja mä arvostan. Se tuli vähän yllättäen mulle. Mä en ollut osannut odottaa sitä, ja mä tietenkin ekana vaatimattomana kaverina kysyi, että miksi te nyt mulle sen annatte, mutta sitten hetken sitä asiaa mietittyä, ne totesi, että no miksipä ei, että onhan tässä nyt tullut tehtyä aika paljon tämän aiheen eteen töitä.
Ja kannatat aatetta ikään kuin.
No joo, kyllä, tietenkin uudistua pitää ja tanssiskenen musiikki ja tanssikulttuuri uudistuu Suomessa toivottavasti ja uudistuukin niin kuin kaikkien muiden asioiden mukana, että ei saa jäädä junnaamaan niin kuin johonkin tiettyyn aikakauteen, että me ei eletä enää 70-luvulla niin kuin tanssikulttuurin kulta-aikaa, tai me ei eletä sitä sellaista hullua lavatanssiaikaa, mutta meidän pitää uudistua ja meidän pitää tuoda sinne uutta ja osata niin kuin kehittää sitä, mutta kuitenkin perinteitä vaalien.
Mennä sinne TikTok-asentoon.
No, mä oon sanonut, meidän sukupolvelta sitä ei varmaan enää tuu, mutta mä oon toiminut ennustajana tässä, että jonain päivänä vielä tulee sellainen uusi tämmöinen Robinin tyyppinen ilmiö, joka onkin sitten paritanssiin niin kuin kohdistuva, joka niin tavallaan tuo sitten uudet tänä päivänä 15-18-vuotiaat, ehkä 20-vuotiaat tämmöiset nuoret, teinit ja nuoret aikuiset, niin et tulee sellainen uusi buumi, että nämä yhtäkkiä lähteekin sitten sinne lavoille ja tavallaan tulee tämmöinen niin kuin joku uusi ilmiö. Että kuka se sitten on ja mikä se sitten on, niin sehän ei tarvitse kuin se yksi onnistunut tyyppi, joka lanseerataa oikea ja joka julkaisee jonkun mukavan paritanssivideon sun muuta, niin sehän lähtee yhtäkkiä niin kuin aika pienestä.
Saa nähdä, miten käy.
Mä jään odottaa sitten. Niin. Mä toivon, että mä näkisin sen vielä oman elinaikana aikana.
Mutta katsotaan, minkälaisia julkaisuja nyt tässä sitten on luvassa muutama kappale verran. Marko Maunuksella, tervetuloa raatihuoneeseen.
Kiitos paljon.
Sitten toinen vieras, hän on laulanut jo sen verran, että jos ajatellaan, niin 90-luvun puolivälin jälkeen syntynyt on saattanut taputtaa tahtiin vieraamme Jaarli Paddington-yhtyeen musiikille. Myöhemmin yläkouluissa hän on saattanut törmätä some- ja radiokanavia pitkin vieraamme ääneen esimerkiksi Palava-yhtyeen kappaleessa Tuuli käy nurkissa ulvoo, mikä taisi kertoa sitten siitä, että kun muutettiin sellaisiin olosuhteisiin tuolta pääkaupunkiseudulta Aakeelle Laakeelle. No sitten jo lukio-oikeiseksi varttuessa hän on saattanut pongata vieraamme TV-ruudusta Voice of Finland-kisassa sinne semifinaalivaiheeseen saakka ja sitten Intiassa Elonkerjuu-yhtyön myötä. Ja paljon on siis elämää, musiikkia eri vaiheita takana, mutta Etelä-Pohjanmaa voitti ja se myös näkyy hänen elämässä ja musiikissa tänä päivänä. Osku Ketola, tervetuloa raatihuoneeseen.
Kiitos paljon. Tämä oli mahtava tulla tänne.
Niin, tähän lähimaastoon myöskin. Ilmeisesti vähän niin kuin töistä, pieni piipahdus.
Joo, töistä pieni piipahdus. Tämä on hienoa, että pystyy elämään tällaista elämää, että on tällaisia niin kuin oikeita töitä ja sitten on näitä tämmöisiä viihdetöitä, mitä mä kyllä pidän ihan oikeana työnä niitäkin, mutta että tämä on hieno piipahdus nyt tässä kesken työpäivän.
Joo, sä teet vähän erilaista työtä itse asiassa tänä päivänä kuin sitten tuossa vielä joitakin vuosia sitten, kun oot ollut niin kuin musiikkialalle. Eli mitä sä nyt nykyään teet? Päivätyöksesi ihan muuta?
Joo, siis itse asiassa mä pidän, että mä teen ihan samaa. Mä oon mediatuottaja ammatiltani ja Warnerilla tein sen reippaan 10 vuotta ja Kaiku Entertainmentissa vielä sitten 2 vuotta sen päälle. Toimin vastaavana tuottajana ja mä jotenkin koen, että mä teen myös, nämä on niin kuin niitä vastaavan tuottajan tehtäviä, mitä Pohjanmaalla voi tehdä, koska meillä ei ole mediaa, eikä meillä ole levyyhtiöitä, eli mä kehitän uutta. Ja sitä se oikeastaan tänne tulo silloin Pohjanmaalle olikin, että rytmikorjaamon kehittäminen ja erilaisten uusien lastensuojelupalvelujen kehittäminen. Ja nyt Kurikassa sitten, Kurikan kaupungilla, niin yritän tämmöisiä uudenlaisia opintomalleja kehittää, eli missä opiskellaan osa koulussa ja osa opinnoista on yrityksissä, eli tämmöistä joustavia koulutusmalleja. Mutta samaa semmoista uuden luomista se mulle on, että musiikki ei ole vaan niin läsnä noissa jutuissa, mutta se, että sulla on joku tietty prosessi ja sun pitää päästä siihen maaliin ja se on puhumista, ihmisten suostuttelemista ja hullujen ideoiden lanseeraamista. Mä koen tekeväni ihan samaa työtä, mutta että aihepiirit vaan vaihtuu.
Mm. Tuossa reilut 3 vuotta sitten susta tuli Elonkerjuu-yhtyeen uusi laulaja Lauri Tähkää seuranneen Juha Laakströmin jälkeen, niin yhtyeelle se oli siinäkin mielessä kätevä peliliike, kun siitä oli lähtenyt juuri viulua soittanut Johanna Koivu ja sinä taas oot pienestä pitäen soittanut viulua Nurmossa paikallisissa bändeissä käsittääkseni ja viulu on pysynyt sittemminkin palava yhtyeessäkin soitit sitä, niin hyvä peliliike, mutta niin ilmeisesti sydän edellä päädyit bändiin.
No joo, kyllä se pohdintaa tietysti vaati sillä lailla olla kolmas solisti ja orkesterissa, mikä on suhteellisen menestynyt ollut Suomessa, että nehän on sellaisia tunneasioita niin faneille kuin bändillekin, että et mietin aluksi totta kai sitä, että pystynkö tähän hommaan lähtemään, että onko liian suuri pala haukattavaksi, mutta sitten taas kun tapas bändin jäsenet ja oli kyse kuitenkin musiikista, ei se musiikki miksikään muuttunut, niin sit lähdettiin vaan tekemään, että et se on ollut hauskaa. Ja toi viulu on ollut jännä. Mulla on ollut sellainen viharakkaussuhde aina siihen soittimeen. Tietysti täällä Etelä-Pohjanmaalla soittanut klassista koko elämänsä ja kuitenkin itse koki olevansa niin kuin paljon luovempi sen soiton suhteen. Niin se on niin kuin jotenkin aina niin kuin tullut jostakin nurkan takaa takaisin elämään. Että mulla on sellä tavalla niin kuin Markonkin kanssa yhteisiä juttuja, että toi Seinäjoen kaupunginteatteri. Mä kävin siellä tekemässä yhden musikaalin, tämmöisen Seitsemännen portaan enkeli, missä lauloin ja soitin viulua. Olin välillä juopunut tuota saarnamies ja välillä kapakkajuoppoa, mutta soitin viulua ja lauloin irlantilaisia biisejä. Niin se on jotenkin nyt jotenkin terveemmällä pohjalla toi, että mulla on niin kuin rakkaus taas viuluihin niin kuin syntynyt.
Eli ehkä sitä glasarista mentiin niin kuin pelimanniosastolle, joo, niin sit sitä kautta.
Joo, ja sitä mä en enää viulistina itseäni edes tuota niin käsittele, että mä oon pelimanni ja se on vain yksi instrumentti, mitä käyttää.
Sulta ei ihan Stradivariukset lähde tätä.
Ei, ei enää. Se vaatisi aika paljon, että lähtisi.
Mutta Elon Kerju, mitäs teille kuuluu tänä päivänä?
No, nyt tällä hetkellä kuuluu, että meillä on sellainen luova kausi ollut. Että kun keikat loppu koronan takia, niin nyt ollaan sävelletty paljon. Että mulla melkein joka kuukausi käy tuolla meidän yläkerrassa erinäköinen joukko ja tehdään uusia lauluja. Että sitä nyt varmaan tässä pitäisi ensi kuun vaihtuessa niin mennä 3 biisiä tekemään sitten ihan äänilevyllä asti. Mutta että on tullut tosi paljon sävellettyä ja se on auttanut mua tässä niin kuin luovuuden tuskassa. Että kun keikoille ei ole päässyt, niin sitten ollaan tehty rahaa pankkiin, eli uusia lauluja.
Tuleeko parempia biisejä kuin tämmöinen koronapandemia, niin sitten on ikään kuin, en mä nyt sanoisi, että pakko niin kuin säveltää, mutta että sitten kun tulee semmoinen niin kuin tyhjiö, että se muu häsläys lähtee sitä ympäriltä ja sitten jotenkin mieli asettuu enemmän siihen, että okei, että nyt on tämmöinen luovempi tila tässä, niin sitten jotenkin pääsee mieli askartelemaan asioita, mitä ei muuten tulisi tehtyä.
No kyllä se varmaan sitäkin on. Lauluthan syntyy elätystä elämästä ja niistä kokemuksista, mitä kuulee ja näkee, mutta että ehkä mä pitäisin enemmän tärkeänä sitä, että tässä on tullut avattua peliä enemmän, että on tullut kutsuttua niin kuin erilaisia musiikintekijöitä vierailulle. Että se on ehkä se katse.
Kuten?
No siellä on ollut Klemolan Anttia ja Hinkkalan Eijaa. Ollaan tehty heidän kanssaan todella hienoja uusia lauluja ja erilaisilla kokoonpanoilla tämmöistä co-writing-juttua tehty. Ja se on ollut mun mielestä hieno oppi, että tehdään eri tavalla erilaisten ihmisten kanssa ja kuitenkin päädytään niin kuin hienoon lopputuloksiin. Mutta se on ollut hienoa. Me ollaan tehty niin paljon biisejä, että niitä on tarjottu ihan nyt jopa muillekin. Että siellä on Suvi Teräsniskan pöydällä on ollut yksi laulu ja J.P. Leppäluodolle lähetin yhden laulu. Että niitä on niin kuin enemmän kuin omaankin tarpeeseen, mutta että siis pakko se on saada se sanottava esiin. Ja mulle se nyt ei ole niin väliä, että kuka sen laulaa, että kunhan se joku laulaa.
Niin,
jos se koskettaa. Että se on ollut musta hieno asia, että paljon semmoisia enemmän syvällisiä hetkiä musiikin tekemisen tiimoilta on ollut nyt.
Niin, se on rikos jättää sinne niin kuin pöydänlaatikkoon jotain, joo, helmiä.
Ja viulusta on sama oikeastaan fiilis tullut, että nyt kun sitä viulua ei ole päässyt soittamaan, niin nyt niitä viuluja on sitten rakennettu. Että mä oon ruvennut veistämään viuluja,
katos,
korjaamaan soittimia, veistämään kitaroita ja sitten vanhoja viuluja palotellut ja opiskellut, että mitäs tämä nyt oikein pitää sisällään. Ja se on ollut mulle todellinen henkireikä ja semmoinen uusi lähestymistapa, vanhojen instrumenttien kunnioitus ja niiden herkkä kunnioitus, koska mä oon itse aika semmoinen suurien linjojen mies. Mä en ole ollut koskaan mikään pieni näpertäjä ja nyt mä huomaan, että mussa on myös piirre, mikä kestää sen, että mä saatan semmoisella minikokoisella höylällä ohentaa viulun kantta. Ja se on ollut ehkä tämän korona-ajan niin kuin semmoinen. Mm. On löytynyt semmoisen sielurauhan siihen.
Tosiaan Elon Kerju täytti 20 vuotta ja julkaisitte sen XX eli 20 levyn, teette levyjulkkari keikankin paikallisessa Tavastia klubissa, eli tuolla Rytmikorjaamolla, josta mainitsitkin jo, ja siellä sä olit monta vuotta tosiaan projektipäällikkönä ja se oli jo tietynlainen tämmöinen musiikkialan oppikoulu. Ja sitten sä mainitsit tuon Warner-musiikin, missä olit kanssa pitkän pätkän 10 vuotta siellä näköala paikalla. Että jos ajatellaan siis näitä pestejä ja sitten tullaan tähän päivään, niin onko sä tehnyt jotain huomiota, että okei, että kotimainen musiikki, että tähän suuntaan on nyt tultu, että okei, että tämmöistäkin isoja muutoksia on niin kuin tapahtunut sittemmin, kun olen ollut tuolla Warnerilla pitkän pätkän kykyjen etsijänä ja sitten tuottajana ja sitten taas oli toi eri bändit kävi keikoilla tuolla Rytmikorjaamolla, niin nyt sitten kun tiirailet vähän niin kuin eri laarista näitä asioita, niin mitä sä ajattelet kotimaisen musiikin niin kuin tämän hetken tilasta, mihin ollaan tultu?
No siis itse teollisuushan on muuttunut paljon, niin kuin me kaikki tiedetään, mutta se mikä on hienoa, niin se itse sisältö ei ole muuttunut miksikään. Edelleenkin hyvä biisi on hyvä biisi. Hyvä teksti on hyvä teksti ja me tarvitaan edelleenkin runoilijoita, eli tekstintekijöitä ja hyviä lauluja. Se perusajatus ei ole muuttunut miksikään, mutta ja tietynlainen luonnollinen kehitys siinä, että hip-hop ja tanssi, tämmöinen niin kuin erilainen tanssikulttuuri muuttui mainstreamiksi, niin se on musta ihan luonnollista kehitystä. Näin on tapahtunut aina ja tai aina on ollut se porukka, joka ei ole ymmärtänyt ollenkaan uusia juttuja päälle ja ajatellut, että aina vanhat asiat on ainoastaan parempia, mutta että se on musta niin kuin tietyllä tavalla semmoinen asia, mikä on pysynyt, mutta totta kai sitten tämä koko alahan on muuttunut, tämä ansaintalogiikka on muuttunut ihan täysin, että
ja se on se haaste.
Se on se haaste, joo, että kyllä se keikolla käynti tällä hetkellä on se mistä se niin kuin orkesteri tai artisti sen niin kuin tilinsä tekee, ja sitten tietysti radiosoitto on se toinen asia, mutta että nekin on mennyt todella paljon pienemmiksi, se tietynlainen portti, mistä voi päästä läpi, eli ja sitten tietysti kun ajattelee näitä Spotifyta ja muita digitaalisen jakelun kanavia, niin ne ei enää hirveän suurta niin kuin näin taloudellisesti näyttelee ne summat, mitä sieltä tulee. Että et sulla voi olla miljoona striimiä, mutta se ei ole rahallisesti ihan miljoona euroa ei tule tilille. Että.
Niin, vaikka olisitkin jonkun isomman levyyhtiön artisti
niin,
tai
niin,
siis lauluntekijä.
Niin, että siihen aikaan vielä, kun mä olin siellä ja tehtiin Maija Vilkkumaasta Zen Cafeeseen ja kaikkea muuta, Mambaa ja
näitä.
Niin,
tuota, ja
niin, niin se oli se levymyyntituotto niille artisteillekin oli kuitenkin merkittävä. Nykyään se ei ole. Että se on enemmänkin muuttunut sitten, että se on se promootioväline, että päästään sinne keikoille. Et radiossa pitää soida edelleenkin laulut ja kaikkea, mutta että se artistin elanto tulee muualta. Ne virrat on vähän pienempiä.
Niin, mutta kun radiossa ei sitten kauheasti sitten soi, niin kuin varsinkaan kaupallisilla radiokanavilla. Että toki tuossa on toi Markon ohjelma, jossa voi niin kuin helpommalla väylällä päästä sitten vaikka kotimaista uutta musiikkia soittoon, mutta sitten jos ajatellaan noita muita kaupallisia radiokanavia, niin tuntuu, että se on kapeutunut se kärki aika paljon.
Joo, kyllä siinä talous edellä tietyllä tavalla kaikki toimii, mutta justiin nämä Markon vetämät ohjelmat, mitä tietysti Yleisradio on varsinkin tehnyt, niin et on jo edes joku paikka, missä niinku uutta musiikkia soitetaan ja on joku semmoinen, mun aikanahan silloin, kun muistaa itse, kun kiinnostui kaikenlaisesta musiikista, niin katsoi jotakin hittimittaria ja tajusi, että tällaisenkin orkesterit on olemassa maailmalla. Ja se oli musta hienoa aikaa. Se oli, nythän maailma on auki. Sä voit mennä kuuntelemaan vaikka nicaraguaalaista jotakin tanssimusiikkia. Tai, et sä voit niinku seikkailla, mutta siihen aikaan se oli niinku löytöretkeilyä, kun sä löysit jonkun newyorkilaisen jonkun indie-orkesterin, niin sä saatoit olla aivan pähkinöinä, että tämmöistä hienoa löytyy. Et, kyllä se maailma muuttuu, mutta toisaalta mä oon ajatellut sillä tavalla, että niin se ehkä pitääkin muuttua ja meidän pitää vaan pysyä mukana.
Pysyä mukana.
Niin, että mäkin yritän pitää positiivisen kannan niin kuin Markollakin on, että kun näille asioille ei hirveästi yksi ihminen mitään voi, niin nyt pitää yrittää olla vaan kelkassa ja yrittää uida mahdollisimman hyvin virran mukana.
Osku Ketola, tervetuloa Raatihuoneeseen.
Kiitos paljon.